Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, fyrst varðandi eðli málsins og þann tíma sem það hefur verið hér í þinginu, þá var, eins og háttvirtur þingmaður nefndi réttilega, greitt hér atkvæði áðan um afbrigði til þess að málið mætti komast á dagskrá, en það er vegna þess að það er komið fram eftir lok marsmánaðar og til þess þarf þá afbrigði til að taka málið á dagskrá. Því var eins og að það dreift hér á þriðjudag, þannig að ef við hefðum verið í marsmánuði þá hefði ekki þurft nein afbrigði. Þannig að málið hefur legið nógu lengi og réttilega frammi hér í þinginu miðað við venjur þingskapa, miðað venjur og almennar reglur þingskapa ef við hefðum náð málinu inn fyrir lok mars. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er ekki verið að gera hér grundvallarbreytingar, það er verið að festa inn í lög. Það er efnisreglur sem hingað til hafa verið í reglum Seðlabankans sem að settar hafa verið á grundvelli bráðabirgðaheimildar í lögunum og við teljum eðlilegra að hafa fastari umbúnað hinna lagalegu umgjörð málsins núna.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík.